Rivebeliya Xweser li Sûriyê çar welatiyên Kanadayê yên malbatên Daişê radestî îşandeke hikûmeta Kanadayê kirin. Desteya peywendiyên derveya Rivebeliya Xweser li Sûriyê ragihand ku Warren roja çarşemê 26 Cotmehê du jin û du zarokên malbatên Daişê radestî îşandeke hikûmeta Kanadayê kirin. Şandeke fermî ya Kanadayê serdana Sûriyê kir, di şandê de rêveberê giştiyê beşa ewlekariyê û rewşa awerte li Wîzareta Derve ya Kanadayê Sebastian Bilo, rêveberê ofîsa Sûriyê li Baydosxana Kanadayê li Lubnanê rasta dey û cîgerê rêveberê beşa nirxandina gefan li Wîzareta Karê Derve ya Kanadayê Tarik Gordon pêk dihat. Serokê şanda Kanadayê ji destgehên nêzîkî rêveberiya Xweser re gotibû ew hatine ji bo wergirtina çar welatiyên xwe. Du jin û du zarok ji Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Şandeh ji aliyê hevserokê desteya têkiliyên derveya rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê û hejmareke rayedarên rêveberiya Xweser hat pêşwazî kirin. Ev du mehên welatên biyanî dest bi vegerandina welatiyên xwe yên ku di nava Daişê de bûn ji kampên herêmên rêveberiya Xweser li Sûriyê vedigerînin. Heya niha deh welatan welatiyên xwe yên Daişê ji kampên Roj û Hol vegerandine ku ew jî Almanya 91 zarok û jin. Fransa 141 zarok û jin, Amerika 26 zarok û jin, Kazakhstanê 700 zarok û jin, Rusyayê 238 zarok û jin, Britanyayê 3 zarok û jin, Danimarkayê 22 zarok û jin, Başûrî Efrîqiyayê 16 zarok û jin, Avstraliya 64 zarok û jin û Hollandayê 41 zarok û jin pêk tên. Li gorî rêveberiya Xweser heta niha zêdeyî 40,000 çekdarên û malbatên Daişê di nava kamp û zindanên wan de hene. Go zêdetirî 27,000 ciwan biyanîne. Piraniya wan jî di nava kampên Hol û Roj de dimînin. Şopîner bawer dikin ku bileskirina tevgera vegerandina malbatên Daişê yên biyanî hatiye piştî fişarên ji aliyê koalîsyona navneteweyî li ser welan welatan hatiye kirin. Li aliyekî din jî rêveberiya Xweser tevgera diplomasî li welatên rojavayî aktîv kiriye. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.